Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Raha misy mitondra ianarana hoe Quentin de arabaina sy toloranay ny firaritsoa amin'nyity faraiky amin'ny 30 oktobra ity. Masinda Quentin mantsy no tsaroa ny fiangonana amin'izao daty izao. Romany ny Quentin ary niaina tamin'ny taonjato fahatelo izy. Toa ny masindaky Repin sy masindaky Repinien dia nitory ny vaovao mahafaly tany amin'ny Gaule i Quentin. Nampita ny rakitsarobidy ny finoana izay nyraisina izy tamin'izany fotoana izany. Tao Amiens tena ivon'ny fitoriana nataony. Ny fahagagana nataony ny tena nanamafy ny fampianarany, izany hoe nanisy marika na sy fijaliana tamin'ny masony jampy izy a ka nahiratra ireo. Nampiteniny moana ihany koa i Quentin, nampaladiny marenina izy ary nampitsangana ny malemy. Izany rehetra izany dia nampitombo finoana ireo olona sasany izay nifanerasera taminy, nefa ihany koa nampirongatra ny fankahalany ireo izay tsy tia azy.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Anisan'ireo nanenjika ny Quentin ny governora romana tamin'izany fotoana izany, i Rictiovarus. Nantsoiny ity governera ity Quentin. Nanontaniany hoe iza no anaranao? Dia hoy Quentin hoe kristianina ny fiantsoanahy, loholona ao Roma ny raiko ary nomeny anarana hoe Quentin aho. Andray, hoy ity governora, olona manana fiandrianana be toy izany ve dia hivary lava ny finoanam-poana toy izao hoe? Fa hoy Quentin hoe ny tena fiandrianana dia ny manompo an'Andriamanitra. Ny fivavahana kristianina tsy finompoana velovelo izy fa manandratra anay amin'ny fahasambarana tonga lafatra amin'ny alalan'ny fahalalana an'Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra sy ny zana ny teraka talohan'ny taona rehetra. Dia hoy Rictiovarus hoe elao ny adalanao ary manao vasorona amin'nyreto Andriamanitra reto. Sanatra io Quentin, dia moany ireo Andriamanitra ao ireo tena adalàna ny mitsoaka an'ireo. Manolora sorona amin'nyreto Andriamanitra reto ihany i Rictiovarus a, raha tsy izany ampijaliako mandra-pahafatinao ianao. Fa navalin'ny Quentin moramora hoe tsy matahotra, manana fahefana amin'ny vatako ianao fa i Kristy kosa mamonjy ny fanahiko. Fampijaliana mahatsiravina moa no setriny izany a fiekem-pinoana nataony Quentin izany. Nefa nankahery an'ity mpanompo ny Andriamanitra ka nisy fehoena avy any an-danitra nanao hoe Quentin, mahareta fa eo anilanao hatrany ahy. Tamin'izay dia nenjera tamin'ny tany ilay mpampijaly azy. Natsipitany natylakavy ary Quentin avy eo, nefa dia indroa nanafaka azy ny anjely. Kamin'izay izy dia lasa mitory teny ny afovoan'ny tanàna ary nahatratra enjato ireo olona nataony batimy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Vao mainka nampirehitra ny atezeran'i Rictiovarus governora ny fahitanany izany asa fitoriana nataony Quentin izany ka nalainy indray io ary nampijaliany tamin'ny kodiarana, ny firitsoka vita amin'ny vy, ny menaka mangotraka, ny vy mahamay, ny kapohana azy avokoa izany sy nampijaliana azy. Mpitsara tsy valahary ianao, hoy Quentin, zanaky ny demony, ny fampijalianao nefa dia fanafahana ho aho. Nampiny ny mpanenjika azy indray ny fampijaliana an'i Quentin. Natsongoloka amin'ny vatany, nofantsihana teo anelanelan'ny hohony sy ny nofony ary notapahana ny lohany avy eo. Tamin'izay fotoana izay indrindra no nahita voromailala fotsy nanidina niakatra ny lanitra ireo nanatrika teo ka noverin'izy ireo fa fa na ny kantin iny ny akatra ny amin'ny
fantatrao ve fa
ny hoe kantin dia avy amin'ny fiteny latina hoe quintus midika hoe fahadimy. Ny toetran'ireo kantin dia olona manana herim-batana hiatrehana sedra lehibe izy ireo ka izay no ahafahany mahomby amin'ny famoronana sy ny sehatry mivatra izay ironana izy ireo bebe kokoa. Mahay miaina izy ireo, mahery fo ary matoky olona. Ny engana ianareo kantin mba ho beherim-po toa ny ty olo-masina entinareo anarana ity. Ary ireo teraka ny iraika amin'ny 30 oktobra dia irarinay hitombo fahendrena hatrany aomby amin'izay rehetra atao ary ho ambininy sy asoavin'Andriamanitra mandritra ny andro iainana.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.